Вітаю, з вами «Історична свобода», і сьогодні будемо говорити про коренізацію. 100 років тому, у другій половині квітня 1923 року, в Москві на 12-му з'їзді Російської комуністичної партії більшовиків було ухвалено рішення про політику коренізації. Коренізація була визнана офіційним курсом більшовицької партії в національному питанні. Це передбачало, по-перше, залучення місцевих національних кадрів на керівні посади різного рівня, а по-друге, це передбачало розвиток місцевих мов, їхнє широке запровадження. От навіть деяким неписьменним мовам тоді вигадували абетки спеціально, мови ці в освіту впроваджували. Дивлячись на те, що в Росії, в Москві відбувається зараз, це видається чимось таким дуже екзотичним. Але насправді, бачите, були різні періоди, тобто не було такого російського імперського угару. В Україні політика коренізації набула форми українізації і призвела до такого широкого розвитку української освіти, української культури, ну, до певної міри, до ствердження українства в радянській Україні. Про те, як це відбувалося, будемо говорити з істориком, дослідником цієї теми Геннадієм Єфіменком. Доброго дня.
Доброго дня. Я насамперед хотів би відзначити, що термін коренізація якраз на 12-му з'їзді РКПБ не вживався. Там двічі, здається, чи тричі йшлося про націоналізацію, тобто поняття коренізація закріпилося вже пізніше за цією політикою. А оскільки вживалося щось схоже націоналізація, але націоналізація вже була стосувалася переважно саме
негативні конотації.
Ні, не скільки негативні, а скільки промисловості. Тобто наскільки націоналізація підприємств, це все вже було забито ніше за цим терміном. То цей термін, який, до речі, націоналізація вживав, Сталін не прижився і далі був термін коренізація. А от термін українізація був задовго до 23-го року. Досвід України був використаний при запровадженні політики коренізації в рамках контрольованих Кремлем територій. Тоді ще це був не Радянський Союз, тоді ще навіть, ви правильно помітили, що РКПБ.
Та, ще не ВКПБ, не всесоюзне.
І спеціально це питання навіть уже ж було вирішено Союз створити. І питання навіть двічі обговорювало. Спочатку на пленумі РКПБ в лютому 23-го року вирішили недоречно перейменовувати партію. А потім на самому з'їзді піднімалося, і аргумент якраз був той, що я постійно людям зараз говорю. Так, Радянського Союзу ще ж нема, як можна перейменовувати нашу партію? Тобто формально було вирішено, що вже в майбутньому вона буде перейменована, але не перейменували її тоді саме тому, що ще не було. Але до 25-го року, за великим рахунком, українізація, як і інші, українізація йшла дуже туго, його ще називають періодом декретної українізації. Тобто на словах, на постановах це було, а в реаліях...
Ми з вашим колегою, істориком Станіславом Кульчицьким, говорили про українізацію. От, власне, ми дамо посилання в тексті цієї передачі на ту передачу про українізацію. Він, серед іншого, тоді казав, що коренізація – це була ідея Леніна. Тому більшовики, серед яких Ленін мав великий авторитет, її сприйняли. Але, все-таки, 23-й рік, Ленін сильно хворий, Леніна на з'їзді немає, а натомість на з'їзді є делегати, серед яких майже 61% росіян, понад 11% євреї, 7% латиші-естонці, тільки близько 4,5% українці. Тобто основна маса – росіяни. І тут росіяни, хай навіть Ленін авторитет, ухвалюють рішення про коренізацію, що ми тепер, росіяни, розвиваємо інші народи, навіть маленькі народності, етноси, ми вкладаємо великі достатньо ресурси в розвиток їхньої культури. Невже це не викликало серед тих делегатів спротиву? От, наприклад, коли впроваджували нову економічну політику, суперечки були. Не вся партія сприйняла, їх Ленін особисто переконував. А коренізацію що? Так от Ленін сказав, і всі сказали, добре, приймаємо.
Ну, по-перше, до коренізації був досвід, я вже сказав, в Україні, на основі якого базувалося, і в тому числі в Україні провідниками нового цього курсу, коли поєднали радянізацію з українізацією, були Фрунзе і Раковський. Вони аж ніяк не українці, розумієте? Тобто Фрунзе і Раковський фактично скеровували цей курс національної політики, а Ленін надав цьому всьому величезної підтримки своїм авторитетом. Справді, для більшості більшовиків це і зайшло пішло на з'їзді саме тому, що це було освячено авторитетом Леніна.
Ну, НЕП теж був освячений авторитетом Леніна, але вони пручалися.
Від впровадження ідеї НЕПа до затвердження на з'їзді пройшло дуже мало часу, ще були не готові люди. А тут набагато більше часу, досвід України був. Все-таки розуміння того, що національне питання, ж воно було право нації на самовизначення, це ж було одним із гасел ще більшовицької революції, періоду 17-го року. Тобто вони постійно себе демонстрували як нешовіністичну силу, яка готова йти на національні поступки. Тоді як НЕП – це зовсім інший підхід, дозвіл вільної торгівлі, товарообігу, який якраз категорично раніше заперечувався.
Національні райони, національні сільради, дуже поширена була практика в багатьох республіках. От, наприклад, в Україні були і російські національні райони, так, польські, німецькі, грецькі, так, з десяток національних районів.
Так, так. Але і більше тисячі сільрад.
В Росії там на сотні, мені здається, обрахунок різних національних районів вівся. Чому цю практику наприкінці 30-х від неї не просто відмовилися, а визнали навіть шкідливою? Сказали, що це було придумано контрреволюційними елементами. От чому впроваджували національні райони, сільради, все це робила більшовицька партія, потім більшовицька ж партія доходить висновку, що все це було неправильно і навіть шкідливо.
Бачите, ми з вами на початку говорили про, власне кажучи, український досвід як спонуку до політики коренізації. За великим рахунком, український досвід став спонукою до утворення цих саме районів сільрад. Бо українці в себе це здійснювали, і вони доводили центру, що це є прикладом, який треба наслідувати. Тоді як центр певний час казав, що ні, в межах республіки ми маємо концентруватися навколо, ну, зараз я б сказав би словами, це титульної нації, тоді там про якось іншими словами говорилося, але тобто Україна в оцій дискусії перемогла і довела, ну, можливо, тому що Сталіну було вигідно підтримати Україну ще із внутріпартійних ситуацій, довела, що, власне кажучи, оце той шлях. Але потім усіх цих творців українських, ну, насамперед того ж Скрипника, Шумського, цих людей, які робили, їх же звинувачили вже в українському націоналізмі, і вони усунуті. І, власне кажучи, саме в Україні в першій, в 33-му році, було визнано місцевий націоналізм основною небезпекою в національному питанні.
Місцевий.
Український націоналізм – основна небезпека в національному питанні.
І скасовують національні райони не українські. Якась логіка?
Ні, не зразу. Була певна інерція, а потім вони просто вже виявлялися зайвим. Тобто українізацію залишили, ну, оце, щоб українці були в складі там урядових, там
партійних.
Да, і українську мову як основну залишили все, а всі національні райони скасували, тому що вони заважали формуванню якоїсь єдності. Повернулися до російського погляду фактично 20-х років, коли національні особливості враховувалися лише в межах республіки, щоб не роз'єднувати, щоб не робити слабкішим Радянський Союз.
Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, вважали, що національні райони і національні сільради послаблюють кого? Партію, владу?
Ну, взагалі, міцність, єдність, структуру влади, вертикаль влади послаблюють. Ну, одна справа, коли, ну, максимум треба знати дві мови, українську, російську, а інша, коли оце на місцях, там же ж було, ну, по ідеї, особливо там наприкінці 20-х років, на початку 30-х, ставало обов'язковим знання мови району і все це. Тобто, це вирішили, що це послаблювало, і від цього, власне кажучи, відмовились.
Провідну роль в політиці коренізації відігравав Сталін. По-перше, як народний комісар національностей. Це його сфера діяльності.
До речі, дуже мало звертають увагу, що от переміг і в боротьбі за владу, і взагалі став диктатором саме нарком національностей. Тобто, який знав оці всі перипетії. Він пройшов жорстку школу в Україні в 20-му році.
Сталін відігравав провідну роль. З одного боку, як людина, яка починала з посади наркома національностей. З іншого боку, він все більше набував влади, тобто його влада ставала все більш одноосібною, а відтак все більш на нього закривалися всі питання. І от як зрозуміти сталінську логіку в національному питанні, бо він надто суперечливо себе поводив. От на початку 20-х років він проголошував, що не можна йти проти історії. Якщо в містах України досі переважають навіть російські елементи, то з плином часу ці міста будуть неминуче українізовані. Років 40 тому Рига являла собою німецьке місто, але оскільки міста ростуть за рахунок села, а село б зберігало місцеву ідентичність, то тепер Рига суто латиське місто. Каже про перемогу національностей місцевих над всякими імперськими, і водночас при створенні Радянського Союзу він пропонує не союз республік, а автономізацію, тобто щоб республіки як автономії приєднались до Росії.
Тобто... Тут суперечності в сталінському розумінні цього немає. Він не хоче, щоб вони мали управлінські права. А національно-культурні права, національно-культурний розвиток, національну мову, він, ну, національно-культурна автономія, це була... Тобто він це бачив, от самоуправління, яке стосується винятково мовних і культурних питань. Будь-які економічні мають вирішуватися лише зверху. Тому він був проти федерації.
Добре.
І він, власне кажучи, коли писав, він обґрунтував, що давайте ми, або ну, він хотів призвести дійсність, де федерації не було, бо вона була тільки на словах, до реалій, і що мають лише національно-культурні права. Тоді як українська сторона, навпаки, хотіла...
Не тільки національно-культурні, а й управлінські.
Форму, до форми привести, власне кажучи, дійсність. Форма була наче як незалежні республіки. Вони хотіли отримати більше соціально-економічних, насамперед бюджетних прав.
Добре, а от Сталін був за автономізацію, а не за федерацію. Сталін був автономіст більше, так, ніж Ленін, так?
Звичайно.
Сталін був за централізацію, за автономізацію. Але так сталося, що Ленін створив федерацію. Але...
Та не створив він федерацію.
У Союз Радянських Соціалістичних Республік.
Це на словах федерація. Формально.
Формально створив федерацію, так. А Сталін неформально хотів автономізацію. Але 30-ті роки, у Сталіна вже одноосібна влада. Він бере величезну автономію в складі Росії, казахську, з автономії перетворює на республіку, яка складова Радянського Союзу. Де тут у Сталіна логіка? Причому казахи там тоді не становили абсолютної більшості.
Коли ще при утворенні там була взагалі ж туркестанська АСРР, вже тоді говорилося, що в майбутньому треба буде провести національне розмежування і щось зробити. От що конкретно, чому, як трапилось у питання Казахстану, ну, чому була перетворена, я цього, ну, достеменно не можу сказати, бо справді таких випадків не так і багато. Ну, в Україні, хоча в Україні так само була створена автономна Молдавська республіка, яка і близько там не було більшості, там 30% тільки молдаван було на час створення. Але сам факт, що створення цих радянських республік, він один із варіантів розглядає, щоб, власне кажучи, якось применшити український фактор.
А як з Казахстаном можна применшити український фактор в другій половині 30-х?
Розумієте, коли ми беремо 15 республік, які всі формально рівноправні і всі підпорядковані Кремлі, чи як їх було спочатку 4, і Україна 1/4 цього союзу займає, чи 1/15, розумієте? Бо на тих республіках вплив Росії був набагато більший, і це моя гіпотеза, я зараз її не можу там фактично підтвердити, але з того, як щодо України, то навіть забирали території з української більшості, або забирали, як Таганрогщину, або не дали, як Воронежщину, хоча й обіцяли, а тут ситуація з іншими республіками інша, то це спонукає до того, щоб якраз, ну, обмежити Україну, урівняти її з іншими республіками, бо так вона була напівконкурентом, ну, вона і так залишалася другою формально республікою, ну, так говорили, але щоб трошечки зменшити її конкурентність щодо Росії і можливість, ну, якогось самостійного плану.
Це вже 36-37 роки, великий терор, яка там конкурентність, всіх стріляли вже.
Ну, стріляли чи не стріляли, але Сталін завжди прислуховувався, ну, і більшовики, вони ніколи повністю не ігнорували прагнення мас. Оце, за винятком, це хіба що періоду колективізації, але ж вони тоді відступили, бо побачили, що їхні плани по комуністичному будівництву неможливо здійснити, і вони відступили.
Цікава інтерпретація щодо Казахстану, але просто от мені здається, цей феномен Казахстану, коли немає казахської більшості абсолютної, тобто 50% плюс один там не було. Там росіяни казахів
там
було
ж
приблизно.
Там вже була більшість казахів.
Ну, на 2-3%.
Ну, така там відносна більшість, це вже підстава для цього. Союзна ж республіка утворюється не по кількості
титульної нації.
Кількість титульної нації, це важливо, щоб була хоча б переважна, ну, відносна більшість. Але головне, щоб були вихід на кордон, щоб не було в межах самої Росії. Тобто, щоб були вихід на інші кордони. А в Казахстану це було вихід на інші кордони. Тобто, кордони не з Росії. Тобто, коли Сталін розповідав про критерії національних республік, то оцей критерій, щоб не було всередині Росії чи всередині якоїсь там республіки, це був один із основних критеріїв. І, власне кажучи, тому так і було створено. То, що автономні республіки створювалися, в тому числі, навіть там, де не було відносної більшості.
На тему українізації, взагалі, не тільки українізація. Українізація, як один з прикладів. Є ґрунтовне таке дослідження американського історика Террі Мартіна в українському перекладі «Імперія національного вирівнювання». Хоча, якщо брати оригінальну назву, то це буде «Імперія позитивних дій». Справді, кому ця тема українізації цікава, раджу цю книжку, бо там дуже різні аспекти, нюанси цієї справи українізації розглядаються. Адже народи були дуже різні. От як на вашу думку, в українізації чого було більше, вирівнювання чи позитиву, чи чого?
Точніший переклад в українському значенні. Тобто позитивне дійство російською мовою, як переклали, це значить не гноблення росіян, а сприяння національним меншинам, умовно кажучи. Тобто це не позитив, як такий самий позитив, а от позитив в сприянні національним меншинам. Ця назва ж давалася в тому числі і в узгодженні зі мною, я ж там один з наукових редакторів українського перекладу мається на увазі, не книжки, а українського перекладу.
Українізацію справді можна уявити як вирівнювання різних народів?
Мету українізації, проголошувану мету, те, що говорилося і все це справді як підтягування до культурного рівня Росії, тобто вирівнювання певною мірою. Хоча Террі Мартін якраз пропустив український казус, бо в нього фактично українізація знову-таки починається з 23-го року. Він не бачить оцього українського прикладу для запровадження політики українізації. І, власне кажучи, оцієї суперечки між російським і українським баченням завдань політики колонізації, в якому спочатку переміг український погляд, а потім фактично повернулися до російського погляду. В російському погляді середини 20-х, оцих я повторюю, національних районів не існувало. Це український погляд. Національні райони і національні сільради. Тобто вони були готові на певний період, поки підтягнуть мінімальний рівень освіченості неосвічених націй, які не мали неписемності, вони готові були цьому сприяти, але довгостроковою політикою це не бачите. Тоді, як в Україні, це бачили довгостроковою політикою.
От ви у себе на сторінці Фейсбук оприлюднювали дані статистики щодо національного складу населення Києва. І там так випливає, що якщо на початку 1920-х років українці були меншістю, то ближче до 39-го, десь до початку, на початку Другої світової, українці вже стають не просто відносною, а абсолютною більшістю населення Києва. От політика українізації, чи політика українізації в даному випадку, вона наскільки це от зміна національного складу населення вплинула?
Вона могла бути ще більше відсоток українців, якби не Голодомор, якби не розкуркулювання. Ні, це, власне кажучи, те, що говорив Сталін, тому що міста під час індустріалізації в державі в Радянському Союзі існував саме цей перехід від аграрного до індустріального суспільства, активно запроваджувався. І якщо порівняти кількість населення Києва у тому ж таки 20-му році, коли там 300 з чимось, якщо я не помиляюсь, тисяч було, і в 26-му чи в 39-му роках, то це буде неспівмірно. І зрозуміло, що основна маса йшла із українських сіл. Відповідно, це і стало, як на мене, основним чинником того, що українці стали становити тут більшість. Тобто це природний процес в часи індустріалізації.
Українізація – це загалом вдалий приклад політики українізації.
Ну, як вам сказати вдалий? По чому? Який критерій вдалості? Якщо врахувати, що...
Говорила,
що
модерна українська
так
культура.
Так, я розумію, але усіх творців цієї модерної української культури від поетів і, власне кажучи, письменників до творців радянської України, всі вони були знищені. Політика українізації при цьому не була скасована. Реальної рівноправності, в якої і бачили сутність українізації, політики українізації, вихідці із українських національних партій, та й багато більшовиків, цієї реальної рівноправності так і не було досягнуто. Мало того, в 36-му році фактично розпочався курс на так званий націонал-більшовизм, тобто возведення росіян у роль старшого брата, панівної нації, яка там допомагає всім. Тобто, ота ідея початкової рівноправності, вона згинула.
Політика коренізації – це 13 років, з 23-го по 36-й, так?
Якщо ми беремо коренізацію, наприклад, стосовно національних меншин в Україні, то десь так воно і є. В кінці 37-го, на початку 38-го почали все скасовувати, але українізація, як така, вона ж не була скасована. І колись Лейба Квітко, такий єврейський поет, який діяв певний час і в Україні, а потім його після війни Другої світової заарештували, він казав, а для чого це все проводилося мовами національних меншин? А це для того, щоб місцеві нації рідною для них мовою підготувати їх до злиття націй. І в цьому і суть більшовицької коренізації. Бо в більшовиках вже стояло завдання злиття націй.
Дякую, це була «Історична свобода» із істориком Геннадієм Єфімінком. Ми говорили про політику коренізації. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google, Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.